ዝተከታተሉ ዘለሆም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሁኑ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናፍሉ ይመደብ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቦ ምዃን ዝብል ፕሮጀክት ኣሎ። እቲ ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሹ ኣብ ስደት ኣቦ ምዃን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡ ድማ ዘጋጥሞ ብድሆታት ኣተኪሩ ይነጥፍ። ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣቦታት ናብ ሓደ ኣምፂኡ ሓሳባቶም ክገልፁን ተመክሮታቶም ከካፍሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ኣብ ምህናፅ ይሰርሕ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ስዊስ ደው ኢሉ ንዋና ኣካየዲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ኣዘራሪቡ ኣሎ።
እስኪ መጀመርታ ብዛዕባኻ መሰማዕትና ተላለየ
ግርም ተወልደ መጀመርታ የቀኒለይ ዕድመ ምንጓርካ ኣነ ዮሃንስ ብርሃነ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ቦታ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ካብ ቀዳማይ ስጋ 12 ክፍሊ ኣብ ካምቦኒ ድሓር ከዓ ባርካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤት ትምህርቲ ተማሂረ። ኣብቲ ናይ ግዜ ንእስነተይ ከዓ ምስ ወበይ ኮይነ ናይ መኪና መምሃሪ ስለ ዝነበረና ኣብኡ ከም መምህር ማኪና ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ካብ ግዜ ናይ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ 89 ከባቢ ካብ ኣስመራ ወፅ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ቅድሚ ናፅነት ናብ ስደት ኣምሪሐ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ 1990 ሒዘ ኣብ ስዊስ ነብር ኣለኹ።
ኣቶ ዮሃንስ ሕጂ ሎም ዝረኸበና እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ዝብል እዩ። ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ መጀመርታ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ እንታይ ሓላፍነትካ?
ኣብዚ ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝብል ከም ናይ ፕሮጀክት ማናጀር ኮይነ ዝሰርሕ ዘለኹ። ምሳይ መሳርሕተይ ከዓ ሓሙሽተ ሰባት ናብቲ መስርሕ ዘለና። እሱ ከዓ ከም ፕሮጀክት ማናጀር ኣሎ፣ ሴክሬታርያት ኣሎ፣ ኣብ ርእሲኡ ናይ ፋይናንስ ኣሎ፣ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ እዚ ኣብቲ ናይቲ ማሕበር ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ግን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተፈላለዩ ካንቶን ስለ ዝነጥፍ ምሳና ዝሰርሑ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ካንቶኑ ኣለዉ ማለት እዩ።
ካንቶን እንታይ ማለት እዩ?
ካንቶን ማለት እቲ ዞባ ወይ ድማ እቲ ስቴት ማለት እዩ። ኣብ ስዊስ 26 ኣውራጃ ወይ ዞባ ወይ ድማ ስቴት ኣለዋ ማለት እዩ።
እቦ ስለዚ ፍልይ ዝበለ ፕሮጀክት እዩ። ምናልባት ምስ እውን ኒ ድምፂ ኣሜሪካ ክስሕብ ዝኸኣለ ኣቦ ምዃን ዝብል ቅምሮሚ ብዙሕ ዘይሰማዕናዮ ፕሮጀክት እዩ እሞ ፍሉይነት ኣለዎ ኣቶ ዮሃንስ። ስለዚ እንታይ ኹም ትገብሩ? እንታይ ንጥፈታትኩም ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን?
ኣቦ ምዃን ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝበልካዮ ሓድሽ እዩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን የለን። እቲ ንገብሮ ንጥፈታት መጀመርታ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣቦ ንኩሉ እዩ ዝምልከት። ሕብሪ ይፈሊ ዋላ ዜግነት ኣይፈሊ ወይ ድማ ከባብን ቦታን ኣይፈሊን እዩ። ግን ኣቦ ምዃን ቆልዓ ክትወልድ ትኽእል ኢኻ። ግን ናይ ኣቦ ሓላፍነት ተወሲድካ ቆልዑ ክትዕቢ ወይ ስድራ ቤት ክትመርሕካ ርእሱ ዝኽኣለ ዕዮ ገዛ ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ንገብሮ ኣቦታት ተኣኪቦም ብሓንሳዕ ክዝትዩ ክንገብር። ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ኣብ ከከባቢኡ እቲ ናይ ኣደን ናይ ኣቦን ሓላፍነት ይፈላለዩ። ንሕና ነዚ ፕሮጀክት እዚ ክንገብር ዘገደደና ምስ ስደት ዝተሓሓዝ እዩ። መጀመርታ ኣቦታት ካብ 6-12 ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ቆልዑት ኮይና ኣቦታትና እንታይ ዓይነት ግደ ነይርዎም፣ ብድሕሪኡ ምስ ጎበዝና ኸ እንታይ ዓይነት ስልዋ ገይሮምልና፣ ሳልሳይ ቀፂልና ኣብቲ ስደት ክንወፅእ ከለና ዘጋጠመ ሕፅር ዝበለ ንዘራርብ፣ ብድሕሪኡ ንሽሙ ድኣ ኣቦ ምዃን ኣብ ሱስ ኢልና እምበር ኣቦ ምዃን ኣብ ዲያስፖራ ወይ ድማ ኣብ ስደት እንትልካ ንኩሉ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ስደት ምስ መፃና ኸ እንታይ ዓይነት ብድሆታት የጋጥሙና፣ ብድሕሪኡ ንሕና ሕጂ ትማሊ ኣቦታትና ኣልዮምና ይዕብዮምና፣ ሕጂ ከዓ ንሕና ኣቦታት ኮይና ኣለና። ስለዚ ንውሉድና ወይ ድማ ንስድራና እንታይ ዓይነት መንገዲ ተጠቂምና ናብቲ ዝሓሸ መንገዲ ክንከይድ ብሓፈሽኡ ንዝብቲ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብቲ ንነብረሉ ከባቢ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለ። ከም መጋየሽ ቋንቋ ዘይምፍላጥ ኣሎ፣ ናይ ሕብረተሰብ ባህሊ ዘይምፍላጥ ኣሎ፣ ብዙሕ ነገራት ዝብድሁና ስለ ዘለዉ ምስቶም ወለዲ ኣርእስቲ ኣምፂና ሓደ ናይ ትምህርቲ ሓዘን ዝኾነ ምስ ትምህርቲ ዝተሓሓዝ፣ ካልኣይ ናይ ጥዕና፣ ሳልሳይ ከዓ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣርእስቲ ምፂና በዚታት ንዝቲ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ንገብሮ ኣርእስቲ እዩ።
ሕጂ ካብቲ እቲ ዝትኢሉ ኣርእስታት ኣቦታት ተኣኪቦም ብሓንሳብ ክዝትዩ ንገብር ዝበልካዮ ምስኡ እቲ ካብ ኣቦታትና ዝዕበዩና ንሕና እውን ሕጂ ኣቦታት ኮይድና ኣብኡ ዘሎ ፅልዋ ዝብል ተንኪስካ ነርካ ሞ ሓንቲ ኣጥሉሲ ሒባት እኒ እንታይ እቲ ፅልዋ ኣቦታትና ኣባና ዝገደፍዎ ኣባና ዝነበሮም ተራ ብኸመይ መንፀባርኦ?
ልካ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ካብ ወለድና ወይ ካብቲ ዝመጣን አሉ ከባቢ አጣባቢያን አንወሶ ተፈላለዩ ባህልታትን ክብርታትን አለው። ስለዚህ ዝሆነ ይሁን ሰብ ዓለም ዝነብር መጀመርታ እቶም ክብርታቱ ክፈልጦም ክዕቅቦም ክፈላለው። ላብነት ብዛዕባ ሕጂ ብዛ ኤርትራውያን ስለዝኾና ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ ስለዘለና ኣብ ኤርትራ ስድራና ከመይ ገይሮም ከምዘዕበይና ንፈልጥ ኢና። ብስነ ምግባር ሪስፔክት ክብርታት ኣብ ዓበይቲ ይኹን ኩሉ እቲ ንገብሮ ነጋሲ ዲስፕሊን ዝሓለወ እዩ። ኩሉ እቲ ኣገባብ ግን ፅቡቅ ክንብል ኣይንኽእልን ገለገለ እውን ነገራት ኣሉ። ሕጂ እቶም ወለድና ነዚ ኣተዓባብያ ክገብሩ ከለዉ እታ ዓቕሞም እታ ዝፈልጥዋ ዘየድሊ መንገዲ ኣብ ዘየድሊ ገባብ ንኸይንኸይድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ኣተዓባብያ ሜላ እዩ። ሕጂ ብቲ ግዜቲ ፈሪሑ እዩ ብኡ ተኸስኪስና ስለዝዓበና ከዓ እቲ ስነ ምግባራት ንርኢ ኢና። ገለገለ ነገራት ግን ካብ ከባቢና ምስ ወፃና ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ከድና ዝጎድኡና ወይ ሽግራት ዝፈጥሩልና ክኾኑ ይኽእሉ። ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ተዓባብያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓድና ናይ ኣቦ ሓላፍነትን ናይ ኣዲ ሓላፍነትን ርዱ እዩ። ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ዓዲ ማለት እዩ። ኣብ ከተማ ተኮይኑ ኣቦ ከይዱ ሰሪሑ ይመፅእ ገንዘብ ሒዙ መፅእ፣ ኣዲ ከዓ ናይ ገዛን ናይ ቆልዑትን ሓላፍነት ትወስድ። ኣብ ገጠር እውን ደሰይምቲንግ ቶም ኣቦታትና ሕርሻ ምስ ከዱ ኣዴታትና ዕንጨይቲ ድን ማይ ድን ክኣርያ ምግቢ ድን ክብላ ዋውቲ ማሕረስ ከይደን እውን ይሰርሓ። ስለዚ እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ርዱኡን ፍሉይን ምስቲ ባህሊ ዝተሓሓዝ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ስደት ምስ መፃና ግን እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ክልቲኻ ይኹም። ስለዚ እንድሕር ኣቦታትና ኣብ ገዛ ኣብ ሃገርና ከለዉ ኣብ ክሽነ ኣትዮም ክኽሽኑ እንተዘይርኢናዮም ኣዴታትና ክሓርሳ ከለዋ ኣብቲ ሕርሲ ግዜ ምስኣተን እንድሕር ወልሓንቲ ሳብ ትፈልዩ ገይሮም ብተመክሮ ኣይንፈልጦን ኢና ካብ ኣዴታት መጥራሕ ኢና ንሪኦ ነርና። ስለዚ ኣብ ስደት ምስ መፃና ነዚ ነገራት እዚ ክንገብር ይብድሃና እዩ። ፈርከ ከምቲ ባህሊ ዝበልናዮ እዚ ናይ ሰበይት ስራሕ እዩ፣ እዚ ናይ ሰብኣይ ስራሕ ተባሂሉ ስለ ከም ባህሊ ተታሓይዙ ድመፀ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሽግር ዝኸውን እንታይ እዩ? ኣብ ቦትኡ ስፅቡቅ እንዳሃለዉ ከሎ ኣብ ስደት ምስ መፃካ ግን ብጀካ ሰብኣይን ሰበይትን ዓባይካ የላ ሓትመካ የላ ሓፍትኻ የላ ክልቲኻ ስለ ዝኾንካ እታ ሰበይቲ ነዚ ኩሉ ዕማማት በይና ክትሰርሖ ይትኽእልኒያ ገዛ ከተፅሪ ክሽነ ክትገብር ከልኦ ክትኣሊ ትምህርቲ ከተብፅሕ እዚ ኩሉ በይና ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ሰብኣይ ምእንቲ ጥዕና ዘለዋ በዓልቲ ቤት ክህልዎ ኣብ ርእሲኡ ኻ እንድሕር ዕሪፋን እንድሕር ጢዓን ብግቡእ ደቃ ከትዕቢ ኣብዚ ብናይ ሓባር ርድኢት ፕሮግራም እዳውፁ ናይ ክልቲኦም ስራሕ ንክኸውን መደባት ንምውፃእ ማለት እዩ። ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ካብቲ ዝነበርካ ባህሊ ወፂኻ ብሓንሳብ ናብ ስታይክ ክትገብር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ዘሎ ፍልያት ማለት እዩ።
ሕጂ ናብቲ ኣባይታ ዘጋጥመኩም ፅቡጥ ኣጋጣሚታት ምሕር ከድና እንታይ እቲ ግድሆታት ዝብልዎ ቶም ኣቦታት ወይ ናቶም ዘካፍልዎ ተመክሮታት ዘምፅዎ ሓሳባት ከም ኣብነታት ክጥቀስ ዝከኣል ዘሎ?
ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ በዳህ ዝኸውን እንታይ እዩ? ከምታ ዓንተ እዩ ዝበልኩካ ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ቆልዓ ከዓ ብንድሕር ኮይኑ ኣቦን ኣዲን ጥራሕ ኣይኮኑ ዳዕብይዎ እቲ ዓዲ ወይ ድማ እቲ ጎረባብቲ እዩ ዛዕብዮ ናይ ኩሉ ስድራ ቤታት ወይ ናይ ኩሉ ከባቢ ዝነብር ሓላፍነት እዩ። ኣብዚ ግን እቲ መነባብሮ ከምዚ ንፈልጦ ኣብ ሓደ ኣፓርታማ ዋላ ምስ ጎረቤትካ ከማ ንሰላም ኣይትበሃልኒ ኢኻ። ስለዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ ንጥፈታት ቀፃሊ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ሓላፍነት እዩ። ሕጂ ብፀገም ኣንስቲ ጥራሕ ብሰርሓ እምበር ቶማ ቦታት ኣይግደሱን እዮም ዝብል ፀቕጢ ይመፆም። እቲ ፀቕጢ ክመፅእ ከሉ ከዓ ብተገዲድካ ትገብሮ ነገር ክህሉ ስለ ዘይክእል ኣብ ጎነ ፃኣቱ ሕጅል ትንሕና ንገብሮ እንታይ እዩ? እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ከመይ ጌርና ክንገብሮ ከም ዘለና ኣገባብ ንጥቀም። እዚ ሓደ ኣብቲ ናይ ቆልዓ ተዓባብያ ንብዝሎ ዘለና እዩ። ካልእ ከዓ ኣብቲ መሰል ናይ ቆልዓ ንሕና ቆልዓ ክብድል ከሎ ጠፍ ናይ ምባል ኣሎ ኣብ ሃገርና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኖርማል ከምኡ ኢና ዓብና ከምኡ ኢና። ኣብዚ ግን ንበዓልቲ ቤትካ ትኹን ዋላ ንቆልዑ እንድሕር ወሲልካ ብሕጊ ትሕተት ማለት እዩ። ስጋዕ ቆልዑት ናይ ምምንጣል ተኽእሎታት ኣሎ። እዚ ኩሉ ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብ ይኹን ወይ ነቲ ስደተኛ ፅቕጥን ዘይምርዳእን ይፈጥረሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር? ኣክንዲ ኣብ ጎነ ፃእትዮም ኣብ ሕግን ኣብ ቤት ፍርድን ኮሎን ዝብልት ከመይ ገይሮም ቀራረቡ ከም ዘለዎ ክብር ማለት እዩ
እሞ ከመይ ይቕበልዎ ኣለው። ኣቶ ዮሃንስ ሕጂ እዚ ቦታት ማዕርክ እንደይ ይሰምዕኹም ኣለው? እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ዝብል ኣብስ ዘለና ዘሎም ፕሮጀክትኩም ከመይ ይዕወት ኣለው?
ፅቡቅ ኣብቲ መጀመርታ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ካብ ተመክሮይ እንድየ ናብዚ ጉዳይ ኣቴ ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኮርስ ክወስድ ምስ ተፀባዕኩ ዋዕ እንታይ እዮም ክብሉ ዘልዮም ኣቦስ ኣነደ ይዕቢ ኣለኹ ደቀ ይዕቢ ኣለኹ እንታይ እዮም ክብሉ ዘልዮም ዝብል ርእቶ ነይሩኒ። ድሓር ግን ንሕና ከም ባህሪ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ኣቦታትና ከመይ ዓብና ከመይ ገለ ኣዴታትና ኩሉ ግዜ ኢና ንዝክር ብዛዕባ ኣቦታትና ግን ሓሲብና ኣሎን زاري مالو ناي مفلت ما دحار عبد الغنوي تخلنا خا عبد الشعر اختنا غنعلل ويقال كان لي حافشا وناي سدرا بيت كنعلل بزو حاين دلنا بوليتيكا قال قال ارسينا نقبل حجاب تمجمرتا زخونه ولادي ويزخونه ابو يقبلوا اي نبرن كان عبد العين ديسكاشن مسغبرنا وكم زعين الزرر مسغبرنا مجمرتا سب مس نفسو في الزاري بجمر دحر بايتو غمغم جمر اجي تحتو موداتات مت نسقا كم سب كابت حجر كابت استفع لالي من جدي تسديد كامت يخلح علامة ناي سدات كل جزي كابت زلبر كاز حاشي منتي بغطباقون بتمرتي هون بزغونة نقر منتي كتعوت نخط كوني فلذي زغونة ولادي كسدات كله ندوكو عبزي طبق درجة خبت حامي فلذي دليت راح دي كوني نتي تحاشو عب قبر نخط وعلا نحرقين كاس انتا انتا عينت من جدي عقبابات كتكام عالك زبلي فجي مبزحتو جزي انتا نتا عهزو بسكوط طبع بالليل قام قايف اللتني قال زبل مهنياتات زياتهم اللوجن نزي نجار نهنجبرت مجمر فهنجبره دلنا نتاي حدا أب على البيت نايخون أب دكنا يخون فغري بالقص قال أي بريسpect بخبري مزررات سالساي جيزي مساعتهم متفاع جيزي قبل كفلهو أب جزا خون خل أب دكا خون خل مقرشام متفاع تنحباس يخون زي كاتفعلي كتجبره دلكا أب رسيقة ثم ولدات بعلاتهم متفتات كجبرو كم حالافن كساين ديكونا لك كم محازها عركها جرتان دحك تزارر وغينكا نزي اينا غدم لجمر شعو عب نفس وكف صدرابيت استفال علي يساقامات كفلوس لازغولش بولكي متعب مخرز حاطلو بحابار قيناغا كما يرست ديسكاش نقبرو الوان مالتي
ولي مرغم كتصوم وطنيهم وانا اكاد صراح بروجكت ابوغان اطو يوهنس برانا زنانا مسجن كالاي كفال نهزك عبغم اللسوزي ابتصالي مدب تصبعينا زي راديو دمسي امريكا ايو كوتر تلفوننا 302-305-94-4-3 ايو ايميل horn@voanews.com موزيك اقابلنا كنستنا باتوكم أنتي درفي أمانيال مونا طلمني بل يعنينا أمانيال كبراتنا ومسانا سلزم سهم أذن أنا مسكنكم صباح قطام رهض دعني لهم I'm not going to be able to do that.